Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile baba.
Kulungile
mama,
kulungile
mama,
makwintando yakho.